0-0. Vakar visiem vēlreiz sākam šodien ārkārtas pozonīt no domas sēdi. Viens kārtībā ir viens jautājums, iepriekš izsludinātais par Ozolnieku novada iespējama apvienošanos ar Jelgavas novadu. Nu, iesākumu tātad tie deputāti, kas piedalījās, mēs bijām uz kopīgi saiet ar Ozolnieku novada domas deputātiem. Cim redzot, šis ir mūsu izšķiršanās jautājums. Tātad kaut kāda šī brīža tuvākā informācija nekas diži nav mainījies. Mums spēkā pašlaik ir 26. septembra lēmums par to, ka, ja sakā Adriša teritoriju reformu, mēs uzskatām, ka Ozolnieku novadam jāpaliek ir pastāvīgam. Viņš šis priekšlikums apsvērt un izdomu domāt, vai ar Jelgavas novadu apvienošanās nebūtu kā viens no tādiem starposmiem. Mājieni neoficiāli no varām ministrijas, ka ja tas notiktos, tad visdrīzāk Jelgavas pilsēta paliktu atsevišķi un mēs tad varētu būt. Bet tie tādi mājieni, kas nekur nav apstiprināti, galvēt oficiāli dokumenti. Bet droši vien, ka mums tur pašiem katram jāpieņem lēmums. Es aicinātu droši vien tagad izteikties, lai mēs varam kaut kā saprast to viedokli, kāds tad ir. Nu, pamat doma ir par iešanu kopā Jelgavas novadā, tad varbūt tad jādod pirmais vārds tiem, kas varētu redzēt, ka mums vajadzētu iet kopā Jelgavas novadā.
Es gribētu vienu jautājumu, jā, droši tāds juridiskas, varbūt dabas. Mēs vienā no iepriekšējām sēdēm nolēmām vēsties, gatavot dokumentus vai vēstos satversmes tiesām. Jā. Ja mēs šobrīd nobalsojam par apvienošanos ar Jelgavas novadu, tad mēs zaudējam iespēju vērties satversmes tiesā.
Es uzdevu šādu jautājumu advokātiem, un viņi apliecināja, ka tas maina, tikai advokāti nekad nepasaka jā vai nē. Bet viņi teica, ka tas noteikti maina situāciju. Jā, ka šī situācijā, ja pašlaik būvēja to visu to iespēju no vēršanos tiesā uz pamatojumu, kad ir aizskārts Ozolnieku novada iedzīvotāju intereses, nav ievērotas, tāpēc sākot, viņu intereses un ne visi ir ievērotas no likumdošanas puses, no visām procedūrām, tad tajā bija, ja mēs pozitīvi pieņemam lēmumu veidot kaut kādu savādāku veidu teritoriālo pašvaldību, tad mēs zinām arā savu lēmumu, tā kā paši atzīstam to citu risinājumu. Tā tas bija, bet tas bija mutiski pateikts, tas nebija rakstīts, es arī uzdevu jautājumu, kas notiks, ja notiks, bet to viņi teica, ka jūs pieņemsiet lēmumu, tad mēs varēsim atbildēt jums korekti. Tā ir jā. Tad šobrīd atkārtoju, varbūt tā, tad varbūt ir, droši vien pat cik ir par, šo te apvienošanos, tad vārds droši vien tiem, kas varbūt ir par apvienošanos, vai nu izsakamies? Nu,
ko... Nē, man ir jautājums, kas neesmu, viņi ir 3. Mm. Jelgavas novadā ir 13 pagasti, mums ir 3 pagasti. Kādā veidā ir plānot pagastu pārvaldīšanu Ozolnieku novadā, jo Ozolnieku novads pievienojās. 3 pārvaldes, Ozolnieki kā centrālā pārvalde un aiziet informāciju tālāk uz pagastiem.
Šāda tehniska informācija nav bijis, es nezinu, varbūt kāds kaut kur vienojas, ko Pētriem vairāk ar administrāciju bija saruna, bet tas arī, kad mēs bijām kopā tikšanās, tas man tās arī tika uzdodas šis jautājums, un toreiz nav nevienam mehānismu, kā tas turpmāk tiks pārvaldīts, tad ir vairāk tāds strateģisks lēmums, tajā brīdī, ja būs pozitīvs lēmums, risināšu jautājumu, iešam kopā Jelgavas novada, tad visdrīzāk ir darba grupa, kas iet tālāk, kādā tieši tehniskā veidā tika pārvaldīts teritorijas. Jo nosacītā satuvināšanās sanāksme, kurā lūdzu ar izpildu direktoru, kur prezentēt to, kā mēs izskatāmies ar tām skolām, kultūras namiem, ar pārvaldēm un vispāriem, tā informācija tur tika sniegta. Un tā viņš ir, jā, nu mums šobrīd ir, principā, divi centri. Ēmbloka?
Izteikties, es faktiski esmu piedalījies divās kopā būšanās ar Jelgavas novadu, viena bija tā oktobra viņam ārkārtas sēde, kur viņi izdarīja to savu balsojumu arī, kad viņi grib palikt atsevišķi neiet kopā ar Jelgavu, un otrs bija tā decembra sākumā. Es gan vienā, gan otrā esmu izteicies tā, ka no Ozolnieku perspektīvas, ka pie jebkāda apvienošanās scenārija, nu es pie jebkāda, bet pie diviem piedāvātiem, tas vai no Jelgavas novadu atsevišķi, vai visiem trīs kopā. No šiem diviem variantiem ieguvēju mēs neesam nevienā, jautājums, kurā mēs esam mazāk zaudētā. Un pie dažādiem scenāriem es redzēju, ka mēs varam būt mazāk zaudētāji gan vienā, gan otrā variantā, bet lai, teiksim, šis te mazākā zaudējuma faktors piepildītos kopā ar Jelgavas novadu, bija vairākas kritiskas lietas, vismaz man personīgi svarīgas, par ko mums būtu jāvienojās, tā, teiksim, pēc tiem nākotnes sadarbības principiem, lai teiksim, mēs atbalstītu šādu savienību. Šīs te galvenās tēmas, galvenos virzienus es ieskicēju jau oktobrī tajā viņu sēdē, kas man būtu svarīgi. Tur bija gan par budžeta sadalīšanas principiem, gan par administrīvo centru, gan par vai principiem, kā mēs atlasam labākos, spējīgākos nu, darbiniekus, jā, un vēl dažādi par skolu, par izglītības tīklu un tā tam un tā. Protams, tad šos visus jautājumus jau tā kā pacēlu tajā oktobrī, aiziet decembrī uz kopējo sanākšanai, tur mēs būtībā gan vienu, gan otru smuki noprezentēju savus līdzinājumus sasniegumus, bet neko par to, kā redz to iespējamo nākotnes sadarbību, vēl jau vairāk skaidri, teiksim, pasakot, ka administrīvo centru ozolniekos jāgu un neredz. Budžeta sadalījuma principi ir jābūt tā, ka mēs davam proporcionāli visiem vienādu vienlīdz labi attīstam, gan kā ozolnieku ciemata, tā arī visus pārējos, teiksim, Vilci, Lībērs, Bērz un Tans, nu, ciemats, jā. Nav nekas pret šiem te ciematiem, bet, nu, pasaules pētījumi rāda, ka pasaules tendence ir, ka cilvēki tomēr pārvietojās uz blīvāk apdzīvotiem ciematiem un pilsētām, līdz ar to loģiski būtu, ka attīstītu vairāk šādas ciemats, nevis akli visur investējot. Plus vēl par nosaukumu arī viņi, teiksim, īpaši neizskata citas alternatīvas, kā jauniem novadam saukties par Jelgavas novadu, ja. Līdz ar to, nu, tad kur tad ir tas, nezinu, tā pievilcība mums nu, no ozolnieku puses, ja, ko kādi tie labumi apvienojoties, nu, puses tur nekādā veidā neskatīja, līdz ar to, nu, jā, teiksim, ja man jāizvēlās no diviem iespējamiem variantiem, tad man šobrīd šķiet, kad iet visiem kopā ar Jelgavu, Jelgavas nodu un ozolniekiem, nu, tas būs labākais risinājums no diviem iespējamiem, jā, nu, tā.
Kaut
Pēters, droši vien, labāk zinās, Jelgavas novadā katram pagastam savu pārvaldu. Un tas nozīmē, ka analoģiski mums arī būtu katram pagastam savu pārvaldu. Nu, viņi nemainīs struktūru.
Cita lieta, kad, nu, kā būs ar, teiksim, ar to teritoriju lielumu, ja, jo, principā, tur ir sadalīts pagastiem kādu bija. Vēsturiski reikti izveidojušies, nu, varbūt kaut ko pamainīt. Principā pagastos apmēram vienāds iedzīvotāju skaits un platības atšķirās.
Ja es, piemēram, domāju, ja administratīvi mūsu novads sadalās trīs pagastos, nu, pēc tam, tad, nu, es tam arī īpašējāju neredzu. Es teiktu tā, ka ozolniekiem vajadzētu būt pagastam pie Jelgavas, un lauku teritorijām cenu pagastam Saulgalē vajadzētu būt pie novada Jelgavas. Nu, tas, mums tāda varianta nav, protams, ja? Bet tas būtu izdevīgi ozolniekiem, tas būtu izdevīgi arī pārējām teritorijām, jo es neredzu Saulgalu, nu, ja mēs, piemēram, pieņem variantu, kā pievienoties Jelgavas pilsētē, ja? Nu, tāda varianta nav tādas opcijas, ja? Bet es neredzu lauku teritorijai Saulgalē pilsētas statusu, savukārt ozolnieki ir, nu, praktiski, nu, tā ir pēc blīvuma, pēc infrastruktūras, pēc vēsturiskās veidošanās rūpniecība. Tad Aubēna vienīgais izņēmums, kas cena pagastā, nu, un Āna, kas tā kā, nu, ir tāds, nu, arī neatbilstoši lauku teritorijai veidojums, vairāk atbilstoši pilsētē.
Jā, es tikai kolēģi gribu atgādināt, šobrīd mums neiet risinājums par to, ka mēs kaut kādas jaunas veidojumas veidot.
Jā,
tad mums ir jautājums, vai mēs uzskatām, ka tur mēs iestājāmies par to, ka ozolnieku novads paliek esošajās teritorijas ietvaros un kurš pilda visu savu uzticētās funkcijas un turpinām to, vai mēs labprātīgi pieņem kādu lēmumu. Es gribu atgādināt, ka Jelgavas pilsēta pieņem tikko pagājušajā nedēļā lēmumu par to, ka viņi paliek vienu pašu Jelgavas pilsētu. Tātad viņi pēc būtības jau arī ir pieņēmuši lēmumu, ka viņi neredz nekādu netur ar ozolniekiem kaut kādu sadaļu kopā, ne ar Jelgavas novadu. Tā šobrīd vairāk izstāst pēc tā, ka vai nu ejam un, teiksim, tā cīnamies par to, lai saglabātu esošo teritoriju un nākotnē risinātu otrā līmeņa, nezinu, kā 5. vai 10. līmeņa variantos, kā labāk koordinēt tās darbības ar valsts iesaistībā. Lai pieņemam to, ko mums uzzīmēs un kur mums piespiedīs būt.
Jā, paldies. Es paskatījos jaunu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu 6. pantu novadzīvojošanas noteikumu. Mēģināt šajā pantā ierakstīt Jelgavas novadu, kur veidot Ozolnieku novads un Jelgavas novads un Ozolnieku novada pašreizējā situācijā. Un skatīties, kuras prasības mēs neizpildām. Gan atsevišķi, gan apvienojoties ar Jelgavas novadu, mēs neizpildām 6. panta otro daļu, tātad otro punktu. Teritorijā ir reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības centrs, nav nevienā gadījumā. Un 6. punktu par vidusskolā. Ir pietiekams skolnieku skaits, vismaz vienai perspektīvai vidusskola, tikai tie ir viens, bet neviens nav definējis, kas perspektīvā vidusskola pieļauj, ka turos kaut kur ir uzrakstīts, bet tāda definīcijas nav. Tātad, ja arī apvienojamies par Jelgavas novadu, šis novads neatbildīs likumā noteikumu kritērijiem. Plus, es nedēļu, ka šī teritorija Jelgavas novads ar savu centrā ir ļoti optimāli izveidot teritoriju. Nu, iedomājamies, kaut vai pašvaldības policija, nu, kā tad mums Jelgavā būs viena pašvaldības policija, izsaukums uz Svēti, mēs nebraucam ar izsaukums uz Vītoliņiem. Nu, šāda teritorija katrā gadījumā nav uzskatāma par optimālu izveidot Jelgavas novads ar teritoriju centrā. Un otrs aspekts, ko es vēršu uzmanību, mēs arī paši veicām iedzīvotāju aptaujas vai sabiedriskā apspriešanā, kurā neatceros precīzi no galvas, bet vairāk 80% izteicās par to, ka vēlas saglabāt Ozolnieku novadu esošajās robežās. Un, ja mēs šotiek 95%, pateicu vairāk 85%. Tad es domāju, ka mēs nevaram ignorēt iedzīvotāju, pausto viedoklu un darīt kaut ko savādāk, kā saglabāt Ozolnieku novadu un esošajās robežās. Es katrā gadījumā apvienošanos tikai ar Jelgavas novadu nemaz. Es uzskatu, ka tas ir nu, pat nelogiskāks variants, kā pūdzes piedāvāties. Paldies.
Ja ir jau vēl viena zikā no tāda emocionālās puses. Ja mēs pieņemsim, ka šī galva kaut kāda lēma tāda ļoti tāda strateģiska un uz nākotnē tas mūsu bērns, mazbērns ietiek, mēs pieņemam lēmumu par iešanu Jelgavas novadu. Un nākotnē izrādās, ka tas lēmums nav bijis kaut kādā apsākļiem veiksmīgi, ka neivadās tās lietas un Ozolnieku, tas šie iedzīvotāji ir, nu, ir sliktākā situācija nekā viņi šobrīd. Tāda mums ir jāzinās pilna atbildība par to, ja tas ir mūsu lēmums. Mēs to lēmumu tādu esam pieņēmuši. Savukārt, ja mums ir pieskaita kārtā, nu mēs valsts varu, teiksim, tā nogās nevaram, valsts var arī pieņēmums tādu lēmumu, un mums jāspēlē pēc tiem noteikumiem, tad mums tomēr paliek šīs iespējas vēl iekšē, tomēr kaut kā cīnīties par savu brīvību un neatkarību kaut kādu redzējumu. Ja? Tas arī jāņem vērā, jo jebkurā gadījumā, nu, neviem neinteresēs, kāpēc mēs tādu lēmumu. Mēs jau visi varam teikt, ka gribējām varbūt labāk, bet beigās nu nesanās tik labi. Bet mēs jau neviens nezinām, kā tad būs tiešām. Mēs piekrīt par to salu teritorijas vidū, kurā ir. Nu, jo Jelgavas novads te ir reāli, ja pirmajā tikšanās reizē ir ar domas priekšsēdētāju, kad es teicu, ka nu, mums ir emocionāls lietas nosaukums, un mums ir emocionāli ļoti būtiski lieta centrs. Nu, toreiz mēs diskutējām, ka Ozolnieku varētu palikt centrs un būtu mainīts nosaukums. Pieņemsim, ka bija piedāvājumi tur Lielupes novads, jo Lielupe iet pa vidu. Jā, tas tika uztverts pozitīvi, ka tā lieta, jā, ka tas tā varētu būt. Tad otrajā tikšanās reizē bija diskusija, nu jā, bet kā tur ar to centru, nu tur tomēr mums ir kāda māja Jelgavā, nu tad ir doma, nu varbūt kādas funkcijas tajā mājā varētu tiešām par centrs juridiski visā palikt Ozolnieku. Nu tad, ko mēs redzējām decembra sēdē, tas jau atcīmēt, ka viņi savā starpā bija runājuši, tur visi viņi nepieņēma vairs par kompromisu, pat par nosaukumu vairs ne, ka Jelgavas novadās ar ieguldīt līdzekļu, marketings, ka tas viss ir tur. Likt uzpumpēts un tā un šitā. Nē, kas ir, viņi cilvēki to ir darījuši, viņi ir būlējuši, viņi ir arīši līdzekļi tam tā ir, bet tas nozīmē, ka tas domāšanas formāts ir tāds, ka viņi neredz vairs tos Ozolnieks kā kaut kādu nopietnu partneri.
Tā, nu, tie, un tad to ir tas, kur tad, teiksim, tam Ozolniekam tas, nu, motivācija iet, jā, jo mēs būtībā atnākam ar finansiālu labāku nopakoju, jā. Visu pārējais noteikti tā kā viņš ir vienkārši, kas viņš prātam, jā, nu.
Es aizdēju izpakoties.
Nē, nu, tieši tā, jā, nu, tāda sajūta palikās, jā, jo, nu, tā diezgan, jo, nu, parasti ir, teiksim, vienai pusē ir kaut kāda uzstādījuma, otrām, bet mēs mēģinām, nu, tirgoties, ok, viens atkāpjās no viens, kas, bet tur tā diezgan, nu, kategoriski, nosaukums paliek, centrs paliek, budžetu dalam visiem vienlīdzīgi skolas paliek visiem pašiem.
Ne, es gribētu teikt, ka labāk, ka pasaka uzreiz kā būs, nevis māna, jo, jo būtu vēl sliktāks variants, kurā stāsta. Viss būs ozolniekiem, viss būs, un mēs nobalsojam par, un pēc tam mēs sakam, nu tā bija priekšēlēšana tikai kampaņa.
Godīgi sakot, es pat īstenībā arī priecāju, ka tas jau bija tā, jo citādi arī zinot, kā mums notiek, mēs esam noticies valsts mērā, kur pat likumā ierakstīti nosacījumi, nu, nav pamats, lai tos pildītu, ja? Tad tieši tā tur varēja būt izveidoties situācija, ka mēs to visi kā vienojamies, pēc tam jau tāpat tās jaunajiem sanāk, kur kopā tas ir jānostiprina savos kaut kādos normatīvajos aktos, un tad beigās, nē, mēs tomēr iesim šitā, līdz ar to pat varbūt labi, ka tas jau tagad tam skaidrs, nu, tad jā, tad neko.
Nu jā, pēc 21. Gada vēlēšanām lielai daļai cilvēks varbūt dot šodien solījums, nemaz tas viņiem, tas nebūs aktuāli, un, protams, ka tas līdz ar to, tas arī no tās prizmas ir jāskatās, jā, ka vārdi ir vārdi, juridiskus papīrs un likumā pieņemts pants ir spēcīgāks, nu, labi, tas tā. Bet šobrīd arī vairāk, es teiktu arī no aizstāvības pozīcijas, šobrīd gribētu vēl arī teikt, ka mums ir trīs lietas, kuras vēl mēs nevaram norakstīt, ka, nu, ozolnieku novads ir tā teikt likvidēts no tā. Tā pirmā lieta, kas ir labākā, svaigākā zīme, ka šobrīd valsts kancelējā neatbalstīja Rīgas domas ārkārtu vēlēšanu dokumentāciju un argumentāciju. Un neatbalstīt tieši ir galvenais arguments, ka nevar pieņemt dokumentu, kas ir domāts vienai pašvaldībai, viņam jābūt dokumentam, kurā varētu attiecināt arī pret ozolniekiem, jāatbalda Augalpilsēta pret jebkuru. Viņi tur nesaskatīja tāda veida pamatojums, kāpēc Rīgas pilsēta šobrīd ārkārtas vēlēšanas taisīt. Kā tas beigsies, nezinu, bet tas ir pirmais signāls par to, ka dātum ir nopietna iestāde valsts kancelei, pakļaut ministru kabinetam, un tas nav tā, ka papļāpāja aizgājies stūru un nedarīs vairāk. Tā ir ierēģiņa ar labu izglītību, kas ir gājuši noteikti analizējuši, un tas noteikti ir izskanējis arī pat starptautiski. Otrā lieta 11. Februārī pirmais ziņojums no Eiropas komisijas ekspertiem par to, kā viņi vērtē šo administratīvo reformu. Tātad viņš šeit bija ieradušies decembra sākumā, tieši tajā dienā īstenībā, kad mums bija sapulis, tieši tajā dienā viņiem notika tā tikšanās. Tas, kas ir šobrīd, tā man vēl aizvakt piekdienas runāja ar pašvaldības samības vadītāju, viņš teica tā, ka viņam nav dienas, kad viņš nekomunicē ar Eiropas pārstāvjiem, tur tieši jau Brisele. Un kuri pieprasa vien vairāk dokumentāciju, visu, ko viņi darbi nepārtraukt sūt tos, saražot tos lēmumus, varam lēmumus, visādas citas tur politiskos lēmumus, sūt uz kuriem. Tagad es nozinu, ka tur notiek ļoti intensīvs darbs. Un ja tas tā mašīna arī palaista, tad tur ir dažādi tie scenāriji. Scenārijas A 11. Ir stabziņojums, kurā tiek pateicis, ka kaut kas nav kārtībā, un tajā brīdī ir apšaubāma, ka politiskā vara esošā varētu iet pretēji Eiropas komisijas speciālistu slēdzienam un teikt, ka ne, ka te viss ir labi. B, kad viņi atzīt, tomēr, ka nu ir tiesības, ka droši virzīt uz priekšu un turpināties. Tas būs ļoti būtisks, bet martā ir tā lielā viņu balsošana. Ja? Saima ir nolikusi gala termiņu 18. maijā, līdz kuram jāpieņem likums trešajā lasīmā. Tas nozīmē to, ka ja mēs tā tīri skatāmies taktiski, strateģiski, līdz Saimas gala lēmuma pieņemšanai, šobrīd būs Eiropas komisijas ziņojums, jau ir nesaprašanās ar Rīgas domas vēlēšanām, ir ļoti daudz parādās šo niāču, kuras ietekmē to, nu, tos politiskos lēmumus, jo lēmums jau Saima. Tā kā teikt, ka mums galīgi nav šāns un izreģi, nu, protams, vēl paliek trešais advokāti, kuri pēc šobrīd visu tos pieņemtos likumus, nu, jāsaka godīgi, ka šobrīd varams, manuprāt, ražo priekš mums dokumentus, jo, nu, jau mums teritorijas plānojumu negrib stiprināt, tāpēc, ka izlasīts SS ziņojumā kaut kāda dāma ir uzrakstījusi sūdzību, ka viņi negrib, ka viņam kaimiņš varētu attīstīt savu zemes gabalu, tāpēc viņi uzskata, ka mēs visi esam korumpēti, jo mēs vienu kaimiņu rīkojamies vienu kaimiņu interesēs, tas ir absurdi, pirmkārt, no tik nopietas organizācijas kā ministrijas par kaut ko tādu. Tur varēja iedziļināties, varēja mēģināt saprast, bet uz tā bāzes būvēt dokumentu oficiāli sūtīt, parakstīt. Nu, fakts kā tāds, ka tas ir jautājums par to, ka kā vēl lems arī lokālā tiesa, ja mēs līdz tam nonākam. Ja? Tāpēc šobrīd es teiktu tā, ka, nu, vismaz mans personīgais viedoklis tāds, ka jāturpina cīnīties, es personīgi. Un vajadzētu mums katram izteikt, ar ko mēs ejam, jo mums šobrīd ir tas, mēs izsakamies, kas kuram ir šobrīd ir domas un viedokļi, bet, lai mēs nonāk līdz lēmumu, mums vienkārši lēmums šodien ir jāpieņem. Jo mums viņš ir jāpaspēj par rītdienu noformēt, aizsūtīt attiecību gan komisijai, gan pašvaldības savienībai, nu, jo tas ir līdz 18. Ir tas datums, termiņš, tiksim, jā, nu, principā rītdienu dienu mums paliek.
Jādams, vai juridiski ir korekti vispār mums balsot par šo jautājumu, ja mūsu pieteikums satversmes tiesai tā kā ir spēkās? Vispār vai balsojums ir?
Mums pieteikums vēl nevar būt spēkā, jo Saeima nav pieņēmuši.
Nē, jā, satversmes tiesā mēs varam vērsties tikai pēc Saeimas balsojuma. Respektīvi tā, ka Saeima trešajā lasīmā un prezidents būs visdrīzāk arī pēc prezidents, ka būs apstiprinājis to likumu. Tikai pēc tā mēs varam vērsties par savu tiesību aizskārumu. Ja, bet šī brīdī ir tā, ka nu, mēs šobrīd šeit, tas lēmums, ko mēs šobrīd pieņemam, tas vienkārši ir korekti, manuprāt, lai vai kā, bet tomēr pret kolēģiem citā pašvaldībā. Nu, bijis tāds domas ir bijuši, tāds versijas ir bijuši, nu, mēs, teiksim, šī brīdī, nu, varam neko nepieņemt, jo spēkā jau ir šis 26. septembra lēmums. Bet no otras puses, ja mēs šeit, ja mēs to kolēģiāli sakam, ka mēs nemainam mūsu lēmumus, jo mēs šeit esam tāpēc, lai viņi nodefinētu to lēmumu. Nav uzrakstīt šobrīd, tāpēc lēmumu projektu nav, tāpēc, ka nevar uzrakstīt to, ko tu nevar uzrakstīt. Tas mums pašiem jāno, ko mēs vai ir mums lēmumu projekts, vai mēs šodien sanākam un neko ejam prom bez kāda lēmuma, nu, viedomi, tas ir mums, kas ir mums šobrīd jāpieņem.
Jā, es vēl tad pēdējās dienās daudz nerakstu. Viens no tiem par nulles līmeņu pašvaldībām ir pamanījā. Tagad tēvstam un brīvība laikam ir atrumusies, ka jaunas veidotās pašvaldības būs pārāk lielas un tad taisīs kaut ko maziņu padesta vietā. Tādas vēstnes arī virmo gaisā mēs pat gribētu nolasīt. Nulles līmeņu pārstāji varētu būt atbildīgi par tādiem jautājumiem, kā piemēram vietējā autobusa pieturas sablīsuša soļu saugošana. Vai par šādiem gadījumiem nebūtu jālim domas sanāksmē? Uzminiet, kas šo pateica.
Dzintars.
Ministrs Pūlis.
Saplīsuši.
Tas ir izpratnes līmenis, teiksim, kā cilvēks saprot, ar ko nodarbojās pašvaldība. Ja? Un šodien brīdī es saprotu to, ka ir, kas ir noticis, lai tur negribās iejauties tagad ar partijām, nu, kaut kādā par partijām runāt, bet tas nozīmē to, ka ir no daudz un arī kāds no politiskiem spēkiem ir dabūjis pietiekoši daudz pretargumentus tam, ko, kas tiek atbalstīts, un visdrīzāk saprot, ka viss līdz galam nav, jo šim bija deleģējums varamam, kuram visi jāgatavo un jādod tālāk viņu skatinumu saimai. Un tur lēma tikai tie ministri, tur neiesaistījās ne tās pašu valdības esošo partiju, tur reģionālajie pārstāvji neviens cits, un līdz ar to šobrīd visdrīzāk tās domstarpības arī iekšēji kādā no partijām ir pietiekuši liels, viņi sāk piedāt kompromises, bet tas, ko arī es varu teikt, tā viens Dans teikto, ka ir no ministra kabineta nāk, ka viņi ir vienojušies aizstīcībā pret reformu, kad ies cauri tikai tie priekšlikumi, kur būs 5 partiju atbalsts. Tas nozīmē, ja viena partija pasaka, ka viņa neatbalstīs vai viņa pieņems iestājas par divu līmeņu pašvaldību, tas nozīmē to, ka tas jautājums, ja ir 5 atbalsts, tad ir, ja nav 5, tad viņš netiek virzīts tālāk. Kas nozīmē atkal to tīnos praktiskā, tur būs tik daudz neskaidrību, tā ka tas nonāks viņš taisnē kaut kādā, kad būs jāpieņem lēmums.
5 no saimā pārstāvjiem?
Nē, 5 valdīs. Visām 5 valdību veidojošām partijām jābūt vienbalsīgām lēmums. Jā, viņi grib izņemt ārā veidu, ka pēc tam kāds var nākt un teikt, mēs jau biju pret to, es jau šito neatbalstīju. Otra lieta, kur baidās tad, ja viņiem ies iekšā daudz tādi jautājumi, kuri nav vienoti, bet tikai tiešām arī nebūs tās valsts, jo kad, nu, tas tādā gadījumā, es nebalsošu tāpēc, ka tā ir tie nebalsa par to, es nebalsošu tāpēc, un tad viņiem izjūks visu tā skējumu. Tā kā tur vēl ir vēl šīs lietas visu iekšā, bet šobrīd skatoties ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu, un nu jā.
Es gribētu uzsvert pāris lietas, teiksim, lai būtu skaidri ar mani nostāju. Mēs redzam, kas notiek šobrīd ar saviem balsojumiem, ja, un kā tiek risināti jautājumi. Mēs redzam, ka principā viņi ieklausās tikai koalīcijas partneros, ja, viņi kaut kur, tā rupji sakot zoodārza, nu kaut kur savā starpā nekur neizpaužot pārāk par diskusijām, par debatēm, par problēmām, pieņem kaut kādu lēmu, pēc tam ir tikai jau gala balsojums ir jau saimas sēdēs. Tā šobrīd tā izskatās. Ja? Un man ir šaubas par to, vai viņi ņems vērā, piemēram, to Eiropas Savienības to dokumentu, kuru gatavos. Nu, varbūt formāli kaut ko izpildīs atkal. Nu, piemēram, tur jau viņam ir pārmest to, kad neieklausās tautā, kad neieklausās, kad formāli tik veikta tā diskusija ar iedzīvotājiem, ja, un ar pašvaldībām. Bet formāli jau ir, viņam tie dokumenti ir, un es domāju, ka galu galā viņi atrakstīsies. Nopietnāka lieta ir, ja, piemēram, satversmes tiesa kaut ko tur, teiksim, tiešām pielēms kaut ko. Bet mēs redzam, kas notiek arī ar tiesa sistēmu šobrīd. Jūs redzētu, cik liels uzbrukums no vārdājuma puses ir tiesa sistēma, lai salauz to eksistējušo sistēmu, ja, šobrīd, ja, lai ies kaut kādu hausu, caur kuru pēc tam, teiksim, izveidot kaut ko sev tīkamu. Ja? Un, protams, ka cilvēki ir tikai cilvēki, tam tiesneši, kad sasmēršas tiesneši, ja, un saprotama lieta, kad viņi būs kaut kādā veidā ietekmējami. Tāpēc es domāju, ka drīzāk, nu, man tā doma, ja, drīzāk, ka tā reforma ies cauri, ja, pa viņu nobalsos, protams, būs kaut kāda labojuma, varbūt būs arī kaut kāda ideja par divu līmeņu pašvaldību un grūti pateikt. Bet viņi jau ir, man teicam, piekārpušies. Viņi jau divas pilsētas jau kas piešķīra, ja? Tātad, un to, kad pa to, ko Ulis runā, ka redz, nu, neatbilst, piemēram, jaunajiem veidoties novads, ja uzmanīgiem jaunas novadsies kopā. Nu, tad tur vēl vairāk un pašvaldībām arī ir tas pats, piemēram. Bet to pievēr acis, jā, nu. Saima nobalsos, tas ir likums, jā, nu, neaizdies kaut kādiem kritērijiem. Galu galā kritērijus, kas izstrādā, nu, tie paši cilvēki, nu, tad pielabos. Ja tagad mūsu prezidents piedāvā labot likumu, kuru bija paredzēt 20% pieaugums algām medicīnas darbiniekiem pielabot, nu, tad kāds starp jau pielabos arī šo, es domāju, jā. Un līdz ar to mēs varam atrasties pēc tam ļoti tādā situācijā, ka mēs būsim savalāti pilnīgi piespiedu kārtā, ja, tā kā šobrīd, tam ir redakcija, ka šobrīd ir kopā ar pilsētu, un ja mēs šobrīd lēmjam par to, ka mēs ejam kopā ar pilsētu, nu tad jā, tad mēs varam nepieņemt nekādu lēmu, atstāt to mūsu, teiksim, lēmu, kas bija iepriekš, ka mēs it kā ejam atsevišķi, bet nu, vēl mums savalās. Otrs moments, kur es gribu vērst uzmanību, tas ir deputāts skaits jaunvietējās pašvaldībās. Ja? Ja mūs apvieno ar pilsētu, tad pašvaldības mums būtu 23 deputāti. Ja mēs apvienojamies ar Jelgavas novadu, kur būs pāri pa 300 tūkstoši, tad būs 19 deputāti. Ja? Tātad, līdz ar to iespēja būt kaut kāda lielāka pārstāvniecība šī teiksim, pašvaldībā šīm domē jaunvidot ir krietni lielāka. Protams, ka daudz, kas astarājas no partijām, no personāliem un tā tālāk, bet tie matematiski tas viss izskatās tā. Tātad šobrīd jāizlēm vienu jautājumu. Ja mēs atstājam to, kā ir, es domāju, ka drīzāk, ka mums vienkārši apvienos tā, ka šobrīd ir likumprojektā, un mēs būsim trīs pašvaldības kopā. Ja? Ja mēs nolēmsim vietu kopā ar Jelgavas novadu, nu, tad ir vismaz cerība, ja, kad mūs ar pilsētu nevienos. Ja. Jo ir nu, kulāru solīts, ja, kad izkār Jelgavas pilsētu var palikt pa pilsētu. Jo tur ir arī argumenti, ka bez tur Rēzekne, piemēram, Liepāja varētu būt un Jelgava nevarētu būt. Nu, argumenti ir, viņi tiešām nopietni, un es domāju, ka tie argumenti arī tiem tajai Eiropas komisijai bija ziņoti. Ja. Kad tur nu, tāda kā netaisnība šobrīd, kur izskatās pēc politiskas izreikināšanas. Ja? Un tas varētu būt. Tāpēc es domāju, ka miera labāk viņi var piekārties un tiešām pateikt, nu labi, jau to palika pilsēta, redziet, mēs tomēr to pierakojam. Tāpēc es balsošu par to, ka mēs tomēr jums to varbūt mazāku ļaunumu, ja? Kā es uzskatu, nu, es nobalsošu par apvienošanu. Kas attiecas uz pagastu pārvaldīšanu, ja, tad tur, nu jā, tur ir atkarājis no cilvēku skaita, ja. Tātad vidēji 2000 katrā pagastā Jelgavas novada vidēji, neatkarīgi no teritorijā. Tas tā. Lies.
Vēl kādam, kurš sakāms? Kamēr domāju, tad vēl šīs dienas man atsūtīja dokumenti no pašvaldības savienības. Pašvaldības savienība prezentēja ministru kabinetā bija kaut kādu tiešu deputātu skaitu, to, ka bija apgalvojis tie deputāti. Un es tagad pēkšņi aizmirstu to kubisma metodoloze vai kaut kādu metode, kurā ar kuru daudzās pasaules valstīs pielieto kā aprēķina, cik daudz deputātiem es noteikti iedzīvotāju skaitu ir jābūt. Tas ir savu formulu, matemātiskā formulu. Un tā formula parāda pēc tās prezentācijas Kariņa kungs esot pat īsti neļāvis līdz galam pabeigt, esot pateicis, nu jā, ka esot daudz lietas, kuras šeit ir vērts pārdomāt, bet ko tas parāds, ja šobrīd bija esošī 1600 un citu deputātu pašvaldībās, vēlmi samazināt viņus uz 700 kapējām deputātiem, tad tā formula parāda, ka jābūt 1200, un tur katrai pašvaldībai mainās, tur tie bija parādīts, cik ir ieplānot, cik ir esošais, cik ir ievēlēts varam un cik ir tās metodisenā. Tad Jelgavas šim te nu, pilsētas novada un ozolnieku apvienotajiem būtu jābūt nevis 23, bet 44, laikam, kaut kas tam līdzīgs. Ja. Nu, tur bija tādas īstenībā īpatnējas lietas, jo, pieņemsim, Liepājas esošajā teritorijā samazinās nu, no 90 deputātiem samazinās uz 17 vai uz 15. Es tie, ja jūs iedomājaties, šobrīd ir 90 cilvēki, kas ir izvirdīti no sabiedrības kā pārstāvi, kas, teiksim, kaut kādā veidā ir interesēti un kaut ko risin, tad tajā brīdī no tādā lielā teritorijā nocērt nost un pasaka, nu, pietiks ar 15. Ja? Vienkārši tas ir tāds arī moments, ko es domāju, ka tur juristi pietiekoši sakoši līdz un iespējams, ka tas arī iet sadarbībā ar to Eiropu, ka šitas iepriekš nefigurē. Tas parādījās tieši pēc tās sadarbības ar Eiropu un vienmēr iespējams, ka viņi dod viņam arī materiāli, kāds ir tendences un kāds ir principi bijuši citur demokrātiskās valstis. Man ir tas prezentācijas, es varu, ja interesēs, varu pārsūtīt tur to aprakstu, tur ir slaidu formā, nav daudz 10 slaidu, kuros ir kaut kāds aprakstīts, tas tā. Tas tikai par to, ka tie punkti, par kuriem cīnīties attiecībā par to, kāds ir ievērot demokrātību tie principi, tur nav tikai šis, tur ir, jo šis bijis viens no karogiem, ko cēlu, kad deputāts skaits ir pārāk liels, bet redz, bez visa pārējā ir arī kaut kāds, teiksim, tā formula, cik jābūt viņiem, lai kaut kā nodrošināt pārstāvniecību.
Jo Rīgā varētu tā saimu.
Tā reālā problēma ir nevis tas, ka deputāti skaits ir pārāk liels, kas arī vienkārši arī administrācija ir, nu, ja teiksim, viņi ir reiz trīs, jā, nu, tātad uz tādām mazām teritorijām arī pārāk. Protams, viņi, teiksim, apvienoja trīs administrācijas, nu, trīs novadas administrācijas nepaliks, teiksim, vien trešdaļ kaut kas, nu, kaut kāds skaits noteikti, ka, palielināsies, bet tas nebūs arī reiz trīs, jā, nekā.
Protams, kā administrācija ietekmē politiskie lēmumi, katram savs redzējums, kam būtu jābūt, cik daudz cilvēki un kādā veidā no otras puses daļēji, jo administrācijas lielumu diktē valsts likumdošana, kura nosaka tās lietas, kas jums jāpild. Gudīgi patieši, ka uzvalnieki šobrīd nabagojās, teiksim tā, jā, teiksim tā. Mēs izvēlamies labāk lielāku slodzi, mazāk, teiksim tā, lielāku algu vienai personai un daudz lielāku viņam slodzi, nevis divas personas ar saprātīgu algu. Līdz ar to, protams, tas mums ir kā, mums tas izmērš tāds ir, ka teorētiski varētu tikt galā ar vienu vai diviem, bet, nu, citas pašvaldības uzreiz tur risina ar desmit tajā vietā, jo viņiem ir kā teritorija lielāka un cilvēks skaits lielāka.
Jā, bet, nu. Vēl gribētu teikt, pievies tādu vienu lietu, ja? Man liekas, ka mēs pievērām vienu kundu, kad runājam ar Jelgavas novadu, ja? Jo mēs arī piedalījums arī divas sapulksēs, ja? Īpaši otrajā sanāksmē, kad es domāju tā, ka mums bija vismaz varbūt pirms tam, varbūt mēs tādā, ka varam to darīt pieņemt kaut kādu lēmumu. Kad mums būtu jāsaskaņo un jāparaksta ar kaut kādiem, teiksim, pamatpersonu parakstiem to apvienošanas nosacījumus kaut kāds, ja? Nu jā, protams, ka saprotama lieta, ka viņi var nebūt saistoši arī nākamajām tur uz, teiksim, tur sastāvām, ja? Bet vienalga tas būtu dokuments, kurš atainotu, teiksim, kaut kādas virziens līnijas, kā mēs rīkosimies tālāk, jo mēs redzējām, ka ir atšķirības kādā veidā notiek darbības abās pašvaldībās un jārod kaut kāds vai kompromiss vai tiksim, jāpieņem kaut kāds modelis, kurš ir labāks vienā vai otrā pašvaldībā. Un ja mēs to uzliktu uz papīru, vismaz nu, tad uz virziens, jā, kad ir nosacījums, un tad vismaz mēs varētu saprast, nu, kur mēs esam ieguvēji vai kaut kur zaudēt, kur mēs piekāpamies, kur ne. Un šobrīd tas, diemžēl, ne tikai izdarīts, varbūt jau ir pavēli, jo šodien jāpieņem lēmumu, bet es domāju, ja mums deputātiem būtu šobrīd pats papīrs, un vismaz, cik viņš tur saistoši tālāk, bet vismaz būtu kaut kāda aina, ja, kas būs pēc tam, kaut gan, kaut vai pa tiem pašiem pagastiem, ja, kā tie pagasti tiks pārvaldīti, vai viņi tiks apvienoti, vēl kaut kas tam līdzīgs, nu tā, nu. Jā, paldies.
Jā, es gribēju teikt, viskas bez vārds. Par to administrīvo centru, kurī, šobrīd neviens neko nevar solīt, jo mēs paskatāmies administrīvo teritoriju un dzīvoto vietu likumu. 8. Pantā ir ierakstīts par administrīvā centra izvēli vai vietas izvēli tāds ministra kabineta noteikumu. Tas, ko mēs šobrīd sasolām parakstam, tas viss nebūs spēkā, tā kā likums stāsies spēkā. Otro lieta. Satversmes tiesa sanāks vai nesanāks. Nu, šobrīd jau mēs redzam, ka tas administrīvo teritoriju likums tiek grozīts, kā partijām ienāk prātā. Nu, tur nav vienotu principu. Taisam savas, ja iepatīkās, ignorējam visas kritērijas, nav attīstības centra attiecīgajā teritorijā. Un, faktiski, šie ir argumenti, ko pēc tam izmantot satversmes tiesām. Nu, nevar būt atšķirīgi principi Rēzeknē, Liepājai vai Ozolniekiem. Ja Ozolnieki iedzīvotāji ir izteikuši vēlmi palikt esošajās robežās un tāpat neizpildu divus vai vienu likuma punktu, tas pats arī ir Rēzeknē. Rēzeknes gadījumā arī netiek izpildīts punkts par nacionālās nozīmes attīstības centru. Tas pats ir Liepājas gadījumā. Un tas šis ir arguments, kāpēc vienā gadījumā kaut ko var nepildīt, kāpēc otrā gadījumā nevar nepildīt. Un attiecībā par to mediķu algu nepalielināšanu vai nemaksāšanu jautājums, kā nepildīt likumu. Nu, ja es pārkāpju ātrumu un man jāmaksā sots, man nav šīs naudas, vai es varu nemaksāt. Saimnes deputātiem jāatbildīt par to. Paldies!
Es gribētu šeit divas lietas piedos. Tā pirmā lieta, kas arī tāpēc tas, ko minēja šīs dienas lēmums, valsts kancelējums lēmums, kad jābūt Rīgas atlaišanai piemērojumam pilnīgi visiem uz vienādiem kritēriem nosacījumiem, varētu būt pirmais pussolīgs, pretēji arī tālāka argumentācija ir par reformu. Kad arī reformas ietvaros, tad bija jāpieņem lēmums, kad visiem vienādi nosacījumu kritēri. Tas, kas ir un tās pilsētas tieši tas, kas šobrīd tur neiet kopumā. Tas, ko Pēterim atbildot, ir jau tā, kad, nu, kā mēs varētu veidot ar kaut kādu kopīgu dokumentu, ja mums saka, mums nav viena vienošanās kaut vai tāda, ka mēs konceptuāli piekrītam, bet taisam grupu, taisam dokumentu nākam otru. Bet šāda veida, nu kā mēs varētu iet kā administrācijas tur pārstāvēt un teiksim, kaut ko taisīt. Tas mūsu vienošanās bija tīri administrāju līmenī, kad sagatavojam to tehnisko informāciju, lai daudzums skaidrāk to, kas kuram cik kas ir. Tā ir tā, kas rītdienā ir pieejama, bet nu tad viņi savu višķiņu salīdzinām tajā kopsapulcē. Tālāk jau mēs varam kustēties tikai pēc deputātu lēmuma. Es nezinu, man liekas, ka nu, nebija mums tādu pilnvaru kaut kādā veidā veidot jau kaut kādu vienošanās dokumentu. Nevar vienoties, tad jau nav lēmuma par tādu virzienu tajā virzienā. Nu tā kaut kā.
Nē, es personīgi neredzu nevienu iegūmu. Un, nu, apvienojoties ar Jelgavas novadu. Un tad šajā situācijā labāk, lai apvienot iespiedu kārtā, ja tas notiks, nekā likvidēt iespēju, varbūt paveicās, un es tikai palieku man sevišķi. Tas ir mans ieļāk.
Es
varu
turpēc.
Jūs pats vairāk visējums.
Jā, es tā noklausoties visas puses, tā kā es dzīvoju tādā nostūju, ko tu varētu teikt, kā piekrīt tādā darbi. Tad varētu teikt tā, ka mans redzējums ir tās, kā paškolu izteicās
Andris.
Un kāpēc var pamatot? Es neredzu paškolas skriet vagonam par priekšu, jo ja augšā nav nekādas skaidrības, tad mums arī pašreiz ir haoss un mēs neko konkrēti nevaram spriest un pateikt. Kādreiz saka, ka gaidīšanas mirklis ir vajadzīgs, tāpēc, lai kaut ko nogaidītu un skaidru saskatītu un redzētu. Es redzu, ka pašreiz mums ir jāpaliek varbūt tur, kur ir, ir tāpēc es varu pateikt, ka es būšu tomēr Ozolnieku novadu pats. Un domāju, ka ir ļoti labas lietas izdarītas, un ja tas, ko mēs esam padarījuši, pēc tam sabiedrībā būs tā tādēja iztaisīts, tas būs visiem arī, man liekas, pašiem Ozolnieku iedzīvotājiem pārdzīvotas smagas diezgan liels trieciens. Un ja ir iespēja un kaut mazākā gaismīga, kur var kādā jomā pacīnīties, tad cilvēkam vajag iet uz mērķi un cīnīties. Tas ir mans viedoklis.
Jā, paldies, varbūt, ka tomēr tad izņem vairāk runājuši vairāk kārtīgi, varbūt tomēr tā, lai katrs pat savu viedokli, un tad ir nonākam līdz kaut kādam tomēr, nu, ja, mums, ja mēs uzskanam, ka jābalso, jo Pēterim bija viedoklis, ka vajag mums iet apvienošu, tad droši vien acīm redzot, mums tomēr jānobalso, lai tad ir kaut kāds dokumentēts dokuments. Jā, bet tagad viss
tas kāds. Tā, nu arī par to nulto līmeni, ja, mēs gan, gan partijas konkrētajā kongresā, ja, un... Arī pirms tam mums bija tikšanās nedēļās pakaļ, ja? Nu tāda sajūta, kad nu, pusāklis cilvēks būtu maldīsies pa miglu kaut kur uz kaut kuriem, ja? Un ja tas kaut kur izdosies, ar partneriem sarunās vai partneri piekritīs, ja? Nu tā ļoti nepārliecināt, vismaz man tā sajūta bija. Bet tajā kontekstā to Jelgavas novada, to Jelgavas pilsētas var piekrist gan Ervīnam, gan Andrim, ja? Un es domāju tā, ka jācīnās līdz vēl par savu novadu.
Nu, es jau nāku šeit jau principā arī jāiek uz galam un klausoties arī jūsos visos vēl vairāk pārliecinājos, ka ir jācinās par galam. Jāni?
Jā, es arī teiktu.
Tas mums nav Igors, nav neko pateikts.
Vienam, ka būs piespēta kārtībā, un mums mūsu apvienojas ar Jelgavu, sakarā ar to neredzu, un sakarā ar tās tikšanas, kā tas bija pēdējā. Mēs atnācām, un mums izstāstīja par kādiem cipariem, par kādiem cipariem, kā ir Jelgava nauda. Kompiltaru pavasīt visus šis cipars, viņi ir pieejami. Ir var paskatīt, mums pastāstīja par rozumu, mēs visu to zinām, mēs pastāstījām tur divas stundas, mēs zinām, bez kaut kādiem plāniem uznāk. Nu, sakarā to es uzskatu kārtību. Tā apvienosim mūsu apvienos ar Jelgavu.
Es tam būtu vēlreiz izteikšanās. Paņemšu satversmes tiesas priekšsēdētājs vārds un pārkārt. Pārkārt. Reformē ir jābūt vērstējiem uz cilvēku, arī mūsu vārmenē. Jābūt vērstējiem uz cilvēku. Es tikai mērā tā pusumā pasēdēju. Nolikstīju kustinošiem variantiem būtu vislabākais un tam būtu vislabākais. Mēs arī sarindojās šādā secībā. Vislabākais variants mēs paliekam paši. Otrais, netikobais variants apvienojamies ar Jelgavu. Jelgavas novadu pašvaldības veido trīs bijušās administrīvās teritorijas. Un kāpēc? Jo pamatā jau Ozoli iedzīvotāji brauc izmantot pakalpojumus uz Jelgavu. Un iebrauc izmantot pakalpojumus uz Vīlbrezu vai uz Velaju vai uz visam citu pusi. Ar Jelgavu mēs tomēr ir kaut kāds kopīgs interesi ar Jelgavas novadu. Nu, man grūti pateikt, kurā vietā varētu saskatīties mūsu interesu centrs, tomēr sanāk Jelgavu. Manā skatījumā Jelgava tomēr ir trešais, Jelgavas novads ir trešais pats neizdevīgākais variants. Ja mēs šobrīd nobalsojam par vēršanos satversmes tiesā, neatsinām iepriekšējā lēmumu, tad tas ir bijis principā uzlabīgi iedzīvotāji interesē. Paldies.
Jā, es arī esmu par novadu, un arī mani jaunieši šodien skolā, es teicu tādu pašu viedokli, ka viņi tomēr gribētu. Viņi gribētu dzīvot savā novadā un attīstīties un strādāt un būt. Es tikai par savu domā.
Nu jā, nu, mans arī viedoklis, teiksim, es godīgi pateikšu, tajā brīdī, ka parādējās ideja Jelgavas novada, es mēģināju tiešām tā, bez sarkas, mēģināju meklēt, nu, to labo tajā procesā, kas tur varētu būt tāds, kas iedod mums kaut kāds papildus pluss, un tas vienīgais labums, ko es saskatīju, bija tāds, ka mēs ikdienā pārvaldām teritorijas, kurās lielā ziņā, nu, izņemot ozolnieku centru, bet pārvaldām mums ir viens un tās pašas ikdienas vajadzības, problēmas un tas ikdienas ritums līdzīgs. Tas bija tas, kur teiksim, tā doma, ka mēs sapratīsim varbūt to cilvēku, to iedzīvotāju vajadzību ātrāk, mums nevajadzēs iedzināties, jo diez vai Jelgavas pilsētas centra iedzīvotājs, kurš kļūst par deputātu, tieši sapratīs, kāpēc Vilcē vai to, vai pie mums galvē un tam līdzīgi. Savukārt, vēlkot arī tālāk šī saruna, man godīgi savāk palika tādu iekšēju tādu diskomfortu radīt, tomēr tās decembra sākums apkūlis. Tieši radīja ar to, ka arī pēc tam, kas nebija tikai tā, ka visiem dzirdot arī izpildirektoru un ar Caunas kungu runām, jo izpildirektora bija tā, kas pienāca klāt un teica, nevajag nekur steikties, tas bija viņas piedoklis. Viņa teica, ka te mums nav nekur jāsteidzās, mēs esam pieņēmuši lēmumus, un tur tā kā arī iekšē viņos īstenībā teiksim, tādas pārliecības, ka noteikti ar ozolniekiem kopā vajag. Un mans palika beigās sajūtā, nu ja tie ozolnieki griba mums kopā, nu mēs neko neriskējam, lai taču viņi nāk sliktāk mums nepalīdz. Bet es tomēr šobrīd skatītos no ciemata, no novada, kurā pats dzīvoju, man vairāk interesē, kas ozolniekiem no tā. Un šobrīd es tiešām arī redzu risku, ka mēs neko daudz labāk neiegūstam. Mēs ieejam teritorijā, kurā ozolnieku novada iedzīvotāju skaits vairāk par divreiz mazāks nekā novadā, līdz ar to automātiski. Tas tomēr kaut ko nozīmē. Treškārt novadā ir izveidojušās jau tomēr savas tradīcijas, 13 pagasts apvienot kādreiz tas nebija viegls darbs, bet viņi ir atraduši kopsaucē, kā viņi ir to ķīnī kopā uztaisījuši, viņi novienojušies pa zināmiem principiem, kā strādāt. Viņi var nesakrist, es nesaku, viņi nesakrīt. Viņi kaut kādā brīdī, tas ir diezgan liels risks, tagad saiet kopā un izrādīties, ka tajā brīdī mēs trīs nosacīt pagasts paliekam par 13 un mēs tomēr būsim mazākums. Un mūsos noklausīsies, bet diez vai tad ņems vērā, ja būs pretējs viedoklis. Un līdz ar to tādu baigo iegūmu tiešām neredz, un arī teritoriāli, nu ir tā Jelgava pa vidu, nu vielu pa vidu, un mēs esam tādi atrauti viši no visu tā procesa. Tā kā es personīgi arī uzskatu, ka nav pazaudēts šanses mums ozolniekos saglabāt savu raksturu, savu patīk, nepatīk, katram vienmēr dažādi viedokļi kā, bet tomēr saglabāt nosaukumu ozolnieku nolads, jo realitāte ir pie jebkura cita lēmuma pazūd vārds ozolnieku nolads. Nav viņa vairāk, viņš ir no 1918. Gada, viņš pēc pūci ozolnieku pagasas un nolads ir eksistējuši, pēc tam tas pazūd, paliek tikai ciems ozolnieku. Nu, tā kā es arī iekšēju savu pārliecību, tomēr saku, ka izvērtēju, tas nav tāda emocionāls lēmums. Es šobrīd tomēr atbalstu cīnīšanos par ozolnieku no palikšanu. Un ja liktenis būs lēmums un vara tās priedīs, un mūs visi savu kaut kā tādā kopīgā veidojumā, nu, tad arī katrs, kas vēlēsies, nevēlēsimies visdrīzāk, tad iestāsimies par iespējams ozolnieku interšu aizstāvību tajā jaunizvietotajā. Jā, tad arī.
Protams, ka var pieņemt tādu lēmumu, jā, bet jau realistam tomēr. Mēs šeit starp jums esmu pats vecākais. Un es gribu pateikt tā, tad variants būs ļoti vienkārši. Ja? Drīzāk kā Jelgava izcīnīs uz savu pilsētas statusu. Un tad mums apvienos, ja teiksim, sāksies tā visa jēzga, ar tiem nosacījumiem, jā, tad drīzāk kā Jelgava paliks par pilsētu, mums vienalga pievienos tad Jelgavas novadam. Tikai tad tas būs arguments Jelgavas novadam tiešām uzvesties tā kā, nu, tā kā lielam kungam. Tā šobrīd mēs esam kaut kādās vienlīdzīgā situācija, tomēr mēs brīvprātīgi mēģinām pirmoties. Ja mēs to nedarām brīvprātīgi, tad līdz ar to arī varētu būt arī tāds variants, es viņu neizslēdzu, jā. Kad vēl galā mums apvienos vienkārši ar ielas novedu jau ar likumu, jā? Nu, tas tā.
Jā, es šo tik gribēju pakomentēt, jā, šis bija viens no maniem variantiem, kāds sliktākais, bet nu, ja neizbēdījis, tad jau nākošās vēlēšanas atkal parādīs, kurš tur būs saimnieks, jā? Kurš saimniekos novada un kura politiskā partija saimniekos. Jo šobrīd, pat ja mēs pārrakstam, kādas papīrs ir Jelgavas novada, ka šeit būs administratīvais centrs, šeit būs viss, ja? Tie nākošiem sasaukumi nekādā ziņā nav saistoši. Tā kā, nu, tā kā apvienosimies pa graudam vai kā savādāk, nu, tad paldies.
Labi, mēs esam 50 minūtes, tā teikt, izteikuši savu viedokli. Vai ir kādam tas vēl ir vēl tomēr kaut ko pateikt šajā sakrā, kaut ko izteikt? Ja nav, tad es aicinātu, mums tomēr ir jānobalso, es aicinātu, ka tas lūdzu kopīgi nodefinējumu varbūt to balsošanas, to formulējumu un to lēmumu. šī bija, tas jautājums bija par uzvalnieku novadu iespējamo apvienošanos ar Jelgavas novadu. Mēs tātad varam šo pašu jautājumu virzīt, tāds kā ir lēmums, tad izjūt no tā, tad ir arī mēs definējam to lēmumu. Nu, šobrīd tāds sajūts ir tāds, ka vairāk mums tomēr ir par uzvalnieku novadu palikšanu, vai mums nevajadzētu, un mums ir šis 26. septembra lēmums. Ja? Līdz ar to nezinu, vai juridiski korekti, vai kā tas būtu pareizi, vai to pieminēt, kad, teiksim, atstājums spēkā.
Pagaldēdē, kāds bija viņu lēmums? Viņi, man liekas, bija aicināt uzvalnieku novadu, vai kāds viņiem bija domāt lēmums?
Viņiem ar lēmums palikt neatkarīgiem.
Lēmums ļoti vienkārši izslēgt no likumā Jelgavas pilsēt no tā 15. Pantu. Jaunā redakcija, kur jau parādījies Rēzeknē un Liepājā.
Jā, viņi par Jelgavu.
Jā, viņi runāja par Jelgavu, viņi nerunāja par apvienošanos ar Rūdu.
Tātad viņa formāli nemaz nebija tāda lēmuma?
Nē, viņi bija izslēgti. Nē, ja mēs paskatāmies likumu, jā, jā. Tur rakstīts 15. Pantā, arī pielikumā, jā, zem 15. Numura ir Jelgavas novads. Un 5 punktai ir Jelgavas pilsēta. Un viņam lēmums ir tāds izslēgt no turienes Jelgavas pilsēta, pa Jelgavas novadu. Bet tur paliek viss pārējie pagasti, ja? Tas ir loģiski, tur nevajag minēt, ja, uzvalnieku novadu pavisam. Tur tāds formulējums ir mūsu speciāli šo
izrokot.
Kas ir? Tātad, projektā attiecīgi ir pievakumā jāiekļau vārdu uzvalnieku novadu, tas varētu būt lēmums, bet tas es saku, ādi jāatrodu. To ir tiesība projekta, kurā tur pielikumā jāiekļaut vārdi uzvalnieku novads.
Tas viņu tajā ir likumā, ko
ģenerāja?
Bet tas jau balsojums te ir bijis.
Ir bijis tāds?
Jā, tas ir priekšējais balsojums par neatkarību novadu, tas ir tas pats.
Es domāju, ka tas jau ir, ko mēs esam pamatojuši. Mums jau viņš bija diezgan tajā lēmuma daļā, mums bija kopumā 3-6 punkti, un pie tam otrais punkts vēl ar 5 apakšpunktiem, jā, kurā mēs uzskaitījām tās visas nianses, kāpēc mēs nepiekrītam tai kopīgai pievienošanai tam. Mēs tādu lēmumu esam pieņēmuši, jā. Līdz ar to, vai atkārtot, vai mums šī brīdī bija tāda iespējama, teiksim, situācija, tāpēc ir tas jautājums par apvienošanos Jelgavas novadu vai nē. Mans jautājums tikai bija, vai mums vajag pievienot kaut kādu vēl otro, nu, lēmumu otro punktu. Es teiktu tā, otrais punkts noteikti vajadzētu būt informēt par šo lēmumu, tad kāds viņš arī būs, informēt pašo to saimas, to speciāli izveidoto komisiju un Latvijas pašvaldību savienību, jo viņi lūguši, principā, informēt par visiem mūsu lēmumiem, jo kaut kādi ir, lai viņi informē, kas notiek. Tas būtu varētu tāds punkts. Pirmais, mēs lēmjām jā vai nē par Jelgavas novadu, otrais punkts par mūsu lēmumu informēt. Vai mums vajag likt klāt tajā mūsu lēmuma projektā kaut kādu atsaucu par 26. septembrī?
Mums tie saimnes komisija ir jāraksta, ne?
Mēs viņiem sūtām, jā, ar, pēc tam, kad ir protokols lēmums, ir bijis lēmums ar protokolu, ar elektronisko parakstu, man paraksts tiek sūtīts viņiem informāciju.
Nu, faktiski tajā šim likumprojektam ir pielikums, kurā ir uzskaitīts visas administrīvās teritorijas, to administrīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības novada pilsētas un novada pagas. Darēc, mums vajadzētu aizsūtīt saimnes komisiju, ka balstoties uz septembra un šķidomas sēdes lēmumu. Un...
Saglabāt novazolnieku novada esošanās teritoriju?
Tur papildināt likumprojektu pielikumu
ar šādu piedāvājumu, ka iekļaut ozolnieku novads.
Jā, ozolnieku novads visām teritoriālajām vienībām.
Jā, nu. Papildus, kāpēc gan ne? Tas tā kā vēl vairāk apstiprinājums tam, ka mēs tā kā piedāvājam no savas puses arī konkrēti jau tajā viņa izstrādātāja likumprojektā kaut kā konkrēti punkti jau. Viņam jāizsver
šādi. Tur ir jāizslēdz 15. Jā. 15. Jā. Jelgavas novads, kurā ir iekšā uzvalnieku pagasts. Jāizskatās jūrstē.
Nu labi.
Par to katru sadaļu jābalsts atsiežušanas, pirms ir par Jelgavas novadu.
Jā.
Ja nē, tad ir atkal pievienot kaut ko un pievienot vēl kaut ko.
Par lēmumu jau kā tāds, mums šā vai tā, teiksim. Nu,
par principā, tas jau nevis. Jūs sastāvā septembra lēmums jau nevis.
Jā, labi, kungi un dāmas, varbūt tad, lai mēs virzītos uz priekšu, tad šobrīd sāksim, tad es piekrītu, tad ejam varbūt pa solim, tad nolēmsim, nobalsosim vairāk, kad es jau būs nepieciešami, un tāpēc apvienosim visu šo balsojumu, ko jau kopīgā tajā lēmumā projektu, kas ir izsardīts vēl, lai, teiksim, kaut kādu korekciju, kas nepieciešams jau par rītdienu. Bet tad pirmais es tomēr tad aicināšu šobrīd balsot, kurš ir par Ozolnieku novada iespējamo apvienošanās ar Jelgavas novadu. Kurš lūdz par? Paldies. Pret. Paldies. Atturās. Nav. Tātad rezultāts ir viens par, 11 pret. Tātad lēmums nav pieņemts. Nākošais jautājums, tātad, kurš ir, nu, teiksim tā, tad otrais punkts ir par pašī lēmumu informēšanu, pašu saimnes komisiju un pašvaldības savienību. Nu, formāli nobalsoši, mēs neesam balsoši par kopīgu likumu projektu, par to lēmumu projektu kā tādu, ja. Tad kurš ir par šī lēmumu informēšanu? Paldies, pret, atturās, viens atturās, 11 pārtas ir pieņems. Un tad trešais jautājums par šo, vai mēs tad šobrīd lēmjam par konkrētiem tādā sagatavotajā lēmumu projektā, izmaiņām sagatavotajā lēmumu projektā, respektīvi likuma projektā, jā. Saimnes likuma projektā, mainot 15. Punktu un...
Mēs tāpēc jau varam ierosināt.
Mēs ierosināt, jā. Mēs varam tad lēmt kā trešo punktu, ierosinām mainīt. 15. Panta.
Pielikuma 15. Punkta redakcija un papildināt pielikumu ar Ozolnieku novadu, uzskaitot visu novadu teritoriālās vienības.
Paklāk, kolēģi, man ir jautājums, lai nevis šobrīd visi, nu, mums nav priekšā šis likums visiem, jā, tad vai mēs varam vienoties sekojoši, jā, vai palūkt Uldim uztaisīt šo te, tos divus punktus atsūtīt, vienkārši Anitai, ja atsūtīt un rītā Anita sagatavot, tad no rīta to šī brīža nolēmu to lēmumu projektu izsūtīt no visiem deputātiem. Redzēt, būtu lūgums maksimāli visiem apskatīties, un ja ir kaut kāda iebilduma tekstā, tad tajā kopīgajā pateikt, kas tur ir, bet, nu, ja ir kaut kāds būs tāds konceptuāli ļoti nepieņemams, nu, tad es nezinu, tad mums ir tas punkts, vai jāizslēdz no tā lēmumu projektu, vai tad jānāk kopā ātri vēlreiz, ja, bet mums rīt būtu jāpasinot.
Arī tā jānosiet, jā.
Nu, teici līdz 18.
Tas jau mums bija svarīgi, ja mēs, teiksim, nu, pielēmiem iet kopā, to mums svarīgi, lai tu uzspēj ņemot vairāk,
ka
mēs...
Es ticu, ka tas to Uldeļu sagatavotājs piedāvā tām izmaiņām sagatavotajā likuma projektā, ka tas tur, nu, visiem būs pieņemams, jo tas ir atbalstās uz šodienas lēmumu, teiksim, jā, vienkārši, nu, tīri, saku, pieļēju klāt, pēdīgs, teiksim, gadījumā, ja kas kaut kas liekas, tad... Tad arī vēl no elektroniskai vienosimies tad ātri par to, kā mēs būtu uzskatām, tad man būtu tāds priekšlikums. Arī var rītā līdz kaut kādiem desmitiem vēlākais sagatavot to un izsūtīt visiem?
Jā.
Un var tad dabūt kaut kā līdz kaut kādiem deviņiem? Tad
no... Sedrus, nezinu.
Jā. Tad pie tā tad arī šobrīd par to arī tad novienojamies, ja? Ka tas trešais punkts nāk klāt par to, ka tas būs apraksts tur konkrēti tur jau uz sagatavotu likumu projektu, kas būtu jāizmaina, kuros punktos, lai būtu Ozolnieku novads.
Cik laika prasa to nolasīt, ja man tas labāk būtu tā kā, nu, cik punkts ir garš, lai mēs vienojamies šeit, nobalsojam, un tas lēmu projekts, viņš jau juridiski tiks
sagatavot, jā.
Ja, man liekas, tā kā būtu pareizāk, ne? Nu,
nu ja vairāk tas izdarīt.
No likuma projekta pielikuma 15. Punktu Jelgavas novads Iekavas Jelgava izteikt sekojošajā redakcijā. Elējas pagasts, Gūdas pagasts, Jāns Firvaldas pagasts, Jelgavas pilsēta, Kalnciem pagasts, Lielbatonas pagasts, Lielbērs pagasts, Platonas pagasts, Sesels pagasts, Svētis pagasts, Valgunas pagasts, Vilces pagasts, Virtsavas pagasts, Zaļinieku pagasts. Tātad es izslēdzu no šī punkta trīs pagastus. Papildināt administrīvo teritoriju apdzīvoto vietu likuma pielikumu ar jaunu administrīvo teritoriju Ozolnieku novads, administrīvās teritorijas centrs Ozolnieku pagasts un iekļaujot šajā šādas teritoriālās vienības cena pagasts, Ozolnieku pagasts, Saldrupas pagasts.
Nu tad nobalsojam par šo, teiksim, par šo priekšlikumu, kurš ir precīzāk, kurš ir par šādu priekšlikumu, kurš par? Paldies, pret, atturās, tad divi atturās, desmit par, tad lēmums pieņems. Līdz ar to, tad es teiktu, ka šodien sēdi slēdzu un, ja kaut kas